Hau bai, jende interesgarria.
Egunon guztiei, gaur Martarekin gaude. Ongi etorri Rai Babel irratia, Marta.
Ezkerrik asko.
Marta itzultzailea da, eta bere lanari buruz hitz egitera etorri zaigu. Beno, Marta, esango diguzu.
Zenbat urte dara mazu lan horretan?
Itzultzaile lanetan 15 urte dara matzat.
Eta noiz hasi zinen japoniera ikasten?
17 urte nituenean, unibertsitatean ikasten hasi naizenean.
Zenbat hizkuntza dakizkizu?
Ongi kontrolatzen ditudanak 5 hizkuntzak, gaztelania, katalan, inglesa, frantsesa eta japoniera. Pizka bat ulertzen ditudanak greko berria eta euskara.
Eta zurentzat zein da hizkuntza zailena?
Nire ustez, gramatikari buruz hitz egiten badugu, japoniera eta euskara dira. Ahoskerari buruz hitz egiten badugu, frantsesa hizkuntza zailena dela uste dut.
Zer ordutegi duzu lanean?
Ez dut ordutegi fixorek, normalean Japoneko lantaldearekin lan egin behar izaten dut eta bere beharren arabera ordutegi antolatu behar izaten dut.
Normalean, zein itzulpen mota egin behar izaten duzu?
Animazioako audiovisual itzulpena egiten dut normalean, bikoizketa eta azpitituluak, baina literaria ere egiten dut manga, komikiak eta eleberriak.
Eta bukatzeko, zer gustatzen zaizu gehien zure lanean?
Gehien gustatzen zaidena, lana beti desberdina eta oso interesgarria da.
Eta gutxien?
Gutxiena, batzuetan lan ordutegi oso gogorra da eta ezin izaten dut bizimodua planifikatu. Adibidez, Japonian zail bat igandean igortzen da telebistara eta hemen Japoneko ordutegi bezala aldi berean interneten eman behar izaten da. Normalean, Japoneko animazioan kapitulua ez dute bukatzun emititu behar duten astera arte. Orduan, itzulpena egiteko denbora egun bat eta gutxiako gokoa izaten da.
Beno, Marta, ezkerrik asko etortzeagatik.
Ez horregatik.
Eta entzuleei hor egoteagatik. Espero dugu ongi pasatu izana. Eta hurrengo arte. Agur!
Agur!